Zortzigarren audioa, Tenplu baten mendeak. Andramariren plazan zaude orain, Andramariaren eriza gotortuaren fatxada nagusiaren aurrean. Bazenekien erdiaroan merkatariek ama Virginia zutela zaindari? Hori delata, hiribilduetan ohikoa da Andramariri eskainitako tenplu gotikoren bat izatea, naiz eta lehendik ere bat baino gehiago egon. Kasu baterako hauze, 13. mendean eraikitzen hasi eta 16. mendean amaitu zutena. Izan ere, ama Virginiaren izenpeko bigarren tenplu hori eraikitzeak ekarri zuen zaharrenari, lehenengo ezagutu duzun jatorrizkoari, antiguakoa, izendapena ematea, eta beraz, arrezkero, antiguako Andramaria izatea gure zaindaria. Eta hemendik ikus dezakezunez, garai eta estilo ezberdinetako osagaiak gehitu zaizkion arren, dorrea eta elizataria esate baterako, eliza tenplu gotikoa da. Zauden tokitik elizaren bi sarrerak ikusten dira, erdi arokoa, dorrearen azpian eta gaur egungoa haren eskuinaldean. Elizatari hau, estilo neoklasiko garbian eraiki zuten 18. mendean. Oparotasun uneak ziren haiek urduñarrentzat. Bestalde, geroago aipatuko dizudan aduanaren eraikinaren garaikidea da. Izan ere, bi eraikinak arkitekto berak egin zituen, Manuel de Carrerak. Arkupe honen eskerraldean dagoen sarbidea hilerrira sartzeko zen, hiri izendatu ostean bertan jarri zen eta, Urduñako lehen hilerri garaikidea, lehenago aipatu dizudan defentsa esparruaren leku berean. Tira, transcendental jarriko gara? Ongi ba, irakurri dezagun hau orduan. Gizon orok behar du, behin bakarrik sartu, bere eternitatearen etxean, begira da zu hilkor horrek, ni orain izena zeu ere izango zara eta, eriotzak berekin baitakar, epaiketa bat eta betirako epaia, edo betiereko aintza, edo betiereko infernua. Aholku bat, aprobetsatu irekita dagoen uneak eta sartu eliza barrura, estilo gotikoko eraikuntza zoragarria ikusiko duzu.